de première va se rester au sud.
Grupa Baložu pilni pagalmi ir dibināta tieši pirms 20 gadiem, 1994. Gadā. Šajā laikā mainījies grupas sastāvs, bet nemainīgi tās līderis ir mūzikas un teksta autors Māris Švērns. Grupā šobrīd esam četri, saka Māris Klaus Laus, Bass, Ūdis Gedra Bungas, Oskars Upenieks Taustiņa un, protams, es Māris Švērns. Kā top dziesmu teksti un mūzika, atklāja Māris.
Top, nu sākumā es atnāku ar pakaramu uz mēģinājumu un mēs kopīgi karam uz viņu visādas drēbes, šalas, šlipsas, bikses, žaketes un tas priežam savā starpā, ko tur vajag uzkārt un ko nē. Uz tā pakaramā, ko es esmu atnes vai ne, Oskar?
Es domāju, ka tā ir, piemetina Oskars Upenieks, kurš grupai pievienojās pagājušā gada vasarā. Sarunā iesaistās arī Ūdis Gedra.
Nu, ļoti interesanti savādāk. Citādāk nekā ar otru grupu, ar ko es spēlēju, tāds ansāmlis Manta. Nu, tas ir kaut kas bišķi savādāks, bet ir interesanti.
Interesanti arī Klaus spēlē paralēli stūri Zēvel, ir Manta un ir vēl, jā.
Un tur dalībnieki pārklājās patiesībā arī tur.
Es esmu vienīgais patriots.
Bet nav tā, ka tas viss jau bagātina. Tas, ka katrs darbojās vēl paralēli kaut kur citur.
Bagāti, tas ļauj izpausties dažādākās formās. Domāju, ka katrā grupā tomēr bišķi savādākā pieeja ir, kā mēs strādājam.
To, ko es dzirdu sev apkārt, kā ikdienā, vienalga, tas var būt uz ielas izdzirdēts, tās par radio, vai te kaut kur filmās kādās televīzijā kaut kur dzirdēts, tas tie visi stāsti, kas ir daudz kur apkārt man. Un es viņos esmu, un te kaut kādīgi es viņiem tur aplīpu. Ap tiem stāstiem un pa starpā ir diezgan daudz arī mana paša stāsts, mana paša redzējuma.
Jaunais albums Stacija mums, kas ir jau 10. Grupas vēsturē, tapis aptuveni gada laikā. Pirmo reizi māja beigās tas tika prezentēts Nabaklab Rīgā. Kaut arī skanējums jaunajam albumam Stacija mums ir atšķirīgs, stāsti ir tie paši. Tie rodas tieši tāpat, saka Māris Švērns.
Tas ir tas, kā es katrā konkrētā brīdī, kā es šodien redzu sevi. Un kā es redzu citus cilvēkus un to, kas starp mums notiek vai kas notiek bez mums pie citiem.
Kas notiek?
Un tas pats viss vecais. Es man negribās to tā tieši to noformulēt kaut kādā, es domāju, mēs katrs saprotam. Būtībā katrs savos sirds dziļumos, jebkurš cilvēks saprot, kas patiesībā notiek. Un tik cik viņš sev atzīstās to pateikt vai neatzīstās. Un mani tāpat.
Mēs savas dziesmas vienā brīdī uztveram kā dzīves būtnes. Koncerta laikā Liepājā, kur radošajā telpā ideja bode tika atklāts pagalms brīvdabas koncertiem, saka dziesma autors. Albumā apkopotas 9 jaunas dziesmas, kuru nosaukumi ir to cilvēku vārdi, kuriem ir nozīmīga vieta grupas dairadē. Radniecīgas dvēseles šaipus un taipus mikrofona. Nejauši izvēle, piemēram, Viktorijai, Violetai, Emanuēlam un citiem. Vienlaikus ar jauno albumu Stacija diviem Latvijā klajā nācis albums Brāļi un māsas. Tās ir cover versijas Māra Švērna dziesmām. Albumā dziesmas izpilda dažādi Latvijas mūziķu un apvienības Gaujerds, Koris, Juventus, Pieneņu vīns, Inokentijs Mārpus, Oranžās brīvdienas, Stūrī Zēvela un citi. Tā skan viena no dziesmām radio hits, kur izpilda kūdīgā dibinātā mūziķa apvienība Stūrī Zēvela. Grupas ģitārists un vienlaiks arī balss īpašnieks Klaus Laus nu jau vairākus gadus ir arī grupas Baložu pilnu pagalmu dalībnieks.
Man liekas, ka Baložu pilnu pagalmu mūzika, man liekas, uz katru iedarbojās citādāk. Kaut kādu savu ceļu atrod, jo man vienmēr ir licies tā, ir cilvēki, kuriem patīk un cilvēki, kuriem nepatīk. Ir divi cilvēki, nav neviens tāds īsti vienaldzīgs par šo grupu. Cik es vispār cilvēku zinu. Un man īstenībā personīgi pašam arī tā bija, ka es pirmā reize dzirdēju Baložu pilnu pagalmu, man patika, varbūt viena dziesma, pārējo materiālus vienkārši nevarēju paklausīties. Nu, kaut kas ļoti nepatika tajā visā.
Kāpēc? Kas tas
nu bija? Jā, varbūt tās audzabīgā manieri, vokāls, māra, viss tas kopā, kas ir nu, tā tā īpašība atpazīstamība zīme baložiem. Un kaut kāds mirklis ir neapzināti, kaut kāds pienāca un viss. Un tas aizgāja pa diedzinu, kad nu, ļoti, ļoti atkal aizrāva.
Grupas baložu pilni pagalmi jaunās dziesmas dzīvās būtnes ar vārdiem šogad noteikti skanēs arī starptautiskajā mūzikas festivālā Laba daba, kas notiks no 1. līdz 3. augustam. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.